Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Azizlar, bugun sizlar bilan churra yoki xalqimizda grija deb nom olgan sog'liq muammosi va ko'pincha duch qilinadigan tutqanoq kasalligi haqida so'z yuritamiz. Churra bu qorin devori muskullarining bo'shashib yoki zaiflashib qolishi natijasida ularni orasida pichoq ochiq joy yoki tirqish paydo bo'lib, ichak qo'g'izlog'ining tashqarisiga chiqib qolishidir. Bunda teri ostida dongcha paydo bo'ladi. Churra odatda juda og'ir biror narsaning ko'tarishdan yoki bola tug'ayotgandek kuchanishdan kelib chiqadi. Ba'zi bolalar churra bilan tug'iladilar. Erkak kishilarda churra ko'pincha chovda bo'ladi. Limfa tugunlarining shishi ham bo'lishi mumkin. Churra bo'lganda odam og'ir narsalarni ko'tarishdan o'zini tiysin. Churrani ushlab turuvchi churra bandajini bog'lab yursin. Agar churra birdan kattalashib ketsa yoki og'riy boshlasa, oyoqlarni boshdan balandroq qilib yotingda shishchani asta bosib joyiga qayta kirgizishga harakat qiling. Agar u qayta joyiga kirmasa, tibbiy yordamga murojaat qiling. Agar churra juda og'risa va qayt qildirsa, kasal bo'shini olmasa, bu juda xavfli bo'lishi mumkin. Operatsiya qilish kerak bo'ladi. Tez tibbiy yordamga murojaat qiling. Shifokor kelgunga qadar uni appendicit singari davolang. Talvasa yoki tutqanoq deb biz bir odam birdaniga xushini yo'qotib, g'alati silkinadigan harakatlar qilishiga aytamiz. Tutqanoq miyadagi muammolardan kelib chiqadi. Bolalarda uning sababi yuqori harorat va og'ir suvsizlanish bo'lishi mumkin. Tutqanoq juda kasal odamlarda meningit, bezgak yoki zaharlanishdan boshlanishi mumkin. Tez-tez tutqanoq tutib turadigan odamning epilepsiyasi bo'lishi mumkin. Tutqanoq sababini topishga harakat qiling va iloji bo'lsa uni davolang. Agar bolaning istmasi baland bo'lsa, uni iliq suv va paratsetamol yoki aspirin yordamida pasaytiring. Agar bola suvsizlangan bo'lsa, unga suvni tiklovchi ichimlikdan sekin-asta klizma, ya'ni huqna qiling. Tibbiy yordamga birortasini jo'nating. Tutqanoq bo'layotgan davrda og'iz orqali hech narsa bermang. Agar meningit belgilari bo'lsa, darrov davolashni boshlang va tibbiy yordamga murojaat qiling. Agar bezgagi bor deb shubhalansangiz, bezgak dori ukolini qiling. Quyonchiq sirtdan sog'lomdek ko'ringan odamlarda tutib qoladigan talvasalar, ya'ni tutqanoqlardir. Tutqanoq bir necha soatda, kunlar, haftalar va oylarda bir tutishi mumkin. Ba'zi odamlarda bu xushni yo'qotish va ajib harakatlar qilish bilan ifodalanadi. Ko'pincha ko'z soqqasi orqaga ketgan bo'ladi. Tutqanoqning oddiy hollarida odam to'satdan ma'lum bir daqiqaga o'zini yo'qotishini g'alati harakatlar qilish yoki o'zini g'ayritabiiy tutishi mumkin. Tutqanoq ba'zi oylarda avloddan avlodga o'tadigan bo'ladi. Tug'ilayotganda miyaning shikastlanishi, chaqaloqlikdagi yuqori harorat yoki miyada lentasimon qurt borligidan bo'lish ham mumkin. Epilepsiya infeksion kasallik emas. Shuning uchun u yuqumli emas. U ko'pincha umr bo'yi davom etadi. Ammo ba'zi chaqaloqlar undan tuzalib ketadilar. Azizlar, bordiyusizlarda ham oila sog'lig'iga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.